Գլուխ 33-րդ. Հաջ Եվան. Ես իմ առջև տեսա միջին տարիքի բարձրահասակ մի կնոջ, որը մի ժամանակ գեղեցկուհի էր եղել, իսկ հետո ենթարկվել էր անպատվության և անարգանքի. Նա պահպանել էր գեղեցկության հետքերը, որոնք ամբողջովին չէին անհետացել, այնպես ինչպես հունական աստվածուհու արձանը, որ բարբարոսների ձեռքով ջարդու փշուր լինելուց հետո էլ նույնիսկ բեկորների մեջ պահպանում է իր մեծագույն արժեքը. Նա դեռ բոլորովին չէր կորցրել իր հմայքը. Կան մարդիկ, որոնք հիանում են հասուն կանանց գեղեցկությամբ. Նրանց համար այդ կինը դեռ կարող էր գրավիչ թվալ. Ժամանակը խնայել էր նրա կրծքի գեղեցկությունը, նրա թմբլիկ կլոր ձեռքերը. Ես կարող եմ դատել այդ մասին, որովհետև նրա ամբողջ մարմինը, որ մերկ էր մինչև գոտկատեղը, ինչպես նրա մանկության օրերին, կանգնեց իմ առաջ լուստի պայծառ լույսով ողողված. Միայն սև մազերը, որ վայրենի անկանոնությամբ թափված էին ուսերին, մի փոքր ծածկում էին մարմինը. Ժամանակը խնայել էր նաև նրա մազերը. Ագրավի թևերի նման սև, փարթամ ծամերի մեջ ոչ մի արծաթե թել չէր երևում. Ժամանակը խնայել էր նաև նրա դեմքը. Ամեն ինչ պահպանվել էր, և ծնոտի կլորությունը, և շրթունքների ձվաձևությունը, և արծվաքիթը, նուրբ գեղեցիկ թեքությամբ կտածակերով, և բարձր հարթ ճակատը. Բայց աչքերը, այդ ի՞նչ է. Ինչու են փայլում ոչ երկրային փայլով. Ինչու նրանցում այդպիսի վայրենի, անիմաստ արտահայտություն կա. Ախ, այդ հայացքը, գթասիրտ երկինք. Այդ կինը խենթ է. Ավաղ դա ճշմարիտ էր. Իմ առջև կանգնած էր մի խելագարկին. Նրա հայացքը նույնիսկ պատահական դիտողին կարող էր համոզել, որ խելքը տեղը չէ. Բայց կարիք չկար նրա աչքերի մեջ նայելու. Ես գիտեի նրա դժբախտության պատմությունը. Առաջին անգամ չէ, որ հանդիպում էի Հաջ Եվային, մի կոսոկների ցեղի խելագարված թագուհուն. Չնայած նրա գեղեցկությանը, հեշտությամբ կարելի էր նրանից վախենալ, նույնիսկ ավելին, սարսափել. Նրա պարանոցին մանյակի փոխարեն կանաչոց էր կախված, իսկ գոտկատեղին, որը փայլում էր լուսնի լույսի տակ, նույնպես մի ահագին բոժոժավոր օձի մարմին էր փաթաթված. Երկու սողուններն էլ կենթանի էակներ էին. Փոքրիկ օձի գլուխը կախված էր կնոջ կրծքին, իսկ ավելի վտանգավոր օձը փաթաթված էր իրանի շուրջը. Նրա պոչը չխչխկան խաղալիքներով կախված էր կողքից, իսկ մատների արանքում խելագարը պահում էր օձի գլուխը, որի աչքերը փայլում էին ադամանդների պես. Հաջ Եվայի գլուխը բաց էր, բայց խիտ սև մազերը պաշտպանում էին նրան արևից և անձրևից. Ոտքերին մոկասիններ էին, որոնք ծածկված էին երկար խումնայով, որ նիչնում էր մինչև գետին. Դա նրա միակ հագուստն էր, ուլունքներով ասեղնագործած, կանաչ թութակների, վայրի բադերի փետուրներով և գիշատիչ գազանների մորթիներով զարդարված. Ես կարող էի վախենալ, եթե կյանքում նրան առաջին անգամ հանդիպեի. Բայց այդ բոլորը առաջել էի տեսել. Եվ կանաչոցը, և բոժոժավորոցը, կրոտալուսը, և երկար ծամերը, և խենթ աչքերի վայրի փայլը. Այդ բոլորն անվտանգ էր. Ծայրահեղ դեպքում ինձ համար անվնաս. «Հաջ Եվա», ձայն տվեցի ես, երբ նա մոտեցավ. «Իե Ելա», բացականչեց նա զարմանքով. «Երիտասարդ Ռենդոլֆ, սպիտակամորթների առաջնորդ, դու չես մոռացել խեղճ Հաջ Եվային»։ «Ոչ, Եվա, չեմ մոռացել. Ում եք փնտրում այստեղ»։ «Քեզ, իմ փոքրիկ Միկո»։
«Ինձ»։
«Այո, քեզ. Չեմ փնտրում, այլ գտա»։
«Իսկ ինչ եք ուզում»։
«Միայն փրկել քո կյանքը, քո երիտասարդ կյանքը, սիրելի իմ Միկո, քո գեղեցիկ կյանքը, քո թանկագին կյանքը»։ «Ախ, թանկագին նրա համար, անտարի խեղճ թռչնակի համար»։ «Ախ, ինչ որ մեկը թանկագին էր նաև ինձ համար, վաղուց, վաղուց»։ «Քնքուշ խոսքերում, ախր ինչ գտա»։ և սպիտակի հետ մութ անտառ գտա։ Ինչու ինձ խաբեց կեղծավոր լեզուն, և թույն ներարկեց իմ անմեղ հոգում։ Հո, 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 կամաց չի տամիկո,
բացականչեց նա, ընդհատելով երգը և դիմելով օձին, որը ինձ տեսնելով ձգեց վիզը և սկսեց զայրույթի բացահայտ նշաններ ցույց տալ։
Հանգիստ, օձերի թագավոր, սա բարեկամ է թե և թշնամու հագուստով, լրիր, թե չէ գլուխդ կջախջախեմ։ Իե ելա,
նորից բացականչեց նա, կարծես ցնցված նոր մտքից։
Ես հին երկերի վրա ժամանակ եմ կորցնում։ Նա չքացավ, նա չքացավ և նրան չես վերադարձնի։ Իսկ ինչու եկա այստեղ, երիտասարդ Միկո, ինչու եկա։
Նա ձեռքով շփեց ճակատը, կարծես աշխատելով ինչ-որ բան հիշել։
Հա, հիշեցի, Խալվուկ, ես իզուր եմ ժամանակ կորցնում, քեզ կարող են սպանել, երիտասարդ Միկո, քեզ կարող են սպանել, և այն ժամանակ… Գնա, փախիր, ետ վազիր ամրոց և փակվիր այնտեղ, մնա քո մարդկանց մոտ, մի հեռացիր քո կապույտ զինվորներից, մի թափարիր անտառներում, քեզ վտանգ է սպառնում։
Նրա լրջությունն ապշեցրեց ինձ, և հիշելով երեկվա իմ կյանքի դեմ կատարած մահափորձը, ես անորոշ տագնապ զգացի։ Գիտեի, որ երբեմն խելագարի մոտ պայծառ պահեր էին լինում, երբ նա դատում և գործում էր խելամտորեն և նույնիսկ զարմանալի պարզ գիտակցությամբ։ Հավանաբար այժմ էլ այդպիսի պահերից մեկն էր։ Իմանալով իմ դեմ կազմակերպվող մահափորձի մասին, նա եկել էր ինձ զգուշացնելու։ Բայց ով կարող էր լինել իմ մահացու թշնամին, և Եվան ինչպես կարող էր իմանալ նրա դիտավորությունների մասին։ Որոշելով պարզել, նրան ասացի.
«Ես թշնամիներ չունեմ, ով կարող է ցանկանալ իմ մահը»։ «Ասում եմ քեզ, իմ փոքրիկ Միկո, որ դու թշնամիներ ունես, իե ելա, միթե դու չգիտես»։ «Բայց ես կյանքումս երբեք ոչ մի հնդկացու վատություն չեմ արել»։
«Հնդկացու? Միթե ես ասացի հնդկացու»։ «Ոչ, սիրելի Ռենդորֆ, սեմինոլների ամբողջ երկրում ոչ մի կարմրամորդ քո մի մազին անգամ չի դիպչի. Իսկ եթե այդպիսին էլ գտնվի, ապա ի՞նչ կա Նիցա քող արևը. Կվառի նրան, ինչպես վառում է անտառի հրդեհը. Մի վախենա կարմրամորդներից. քո թշնամիները ուրիշ գույնի մարդիկ են»։
«Ախ, ահա թե ինչ, կարմիրները չեն, բայլ ովքեր են»։
«Կան սպիտակներ, կան նաև դեղիններ»։
«Ինչ անհեթեթություն, Եվա, ես ոչ մի սպիտակի վնաս չեմ պատճառել»։
«Երեխա, ախր դու դեռ փոքրիկ եղջերու ես. երևում է մայրդ քեզ չի պատմել անտառում թափառող գիշատիչ գազանների մասին. այդպիսի չար մարդիկ էլ են լինում, նրանք դառնում են քո թշնամիները առանց որևէ պատճառի. քեզ ցանկանում են սպանել նրանք, որոնց դու կյանքում ոչ մի չարություն չես արել»։
«Բայց ովքեր են նրանք, և ինչի համար»։
«Մի հարցրու, երեխա, այժմ դրա համար ժամանակ չկա. քեզ միայն մի բան կասեմ. դու հարուստ պլանտացիայի տեր ես, որտեղ նեգրերը քեզ համար կապույտներ են պատրաստում. դու ունես գեղեցիկ քույր, շատ գեղեցիկ. միթե նա նման չէ լուստի ճառագայթին»։ «Ես էլ էի մի ժամանակ գեղեցիկ»։ «Այդպես էր ասում նա»։ «Ախ, ինչ վատ բան է գեղեցիկ լինելը»։ «Հո, հո, հո»։ «Քնքուշ խոսքերում ախր ինչ գտա»։ «Հո, հո, հո»։ «Եվ սպիտակի հետ ես անտառ մտա»։ «Խավլուկ»,
բացականչեց նա, և նորից հանկարծ ընդհատեց երգը.
«Ես խելագար եմ, բայց հիշում եմ. գնա, հեռացիր, ասում եմ քեզ, հեռացիր. դու ախր եղնիկ ես, և որսորները քեզ հետապնդում են. գնա ամրոց, վազիր, վազիր, վազիր»։
«Չեմ կարող, Եվա, ես այստեղ գործ ունեմ,
պետք է սպասեմ, մինչև մեկնու մեկը գա։
Մինչև մեկնու մեկը գա այստեղ, վատ է, շուտով նրանք կգան։
Ովքեր?
Քո թշնամիները, նրանք, որոնք ցանկանում են սպանել քեզ։ Իսկ խեղճ եղնիկը կմեռնի, նրա սիրտը արյունակամ կլինի, նա կխելագարվի և կդառնա այնպիսին, ինչպիսին Հաջ Եվան է։
Այդ ում մասին ես խոսում։
Կամաց, կամաց, ուշը, նրանք գալիս են, նրանք գալիս են, տեսնում ես նրանց տվերները ջրի վրա։
Ես նայեցի այն կողմը, ուր ցույց տվեց Եվան. Իսկապես լճի վրա, այնտեղ, ուր մինչև այդ տեսել էի Եվային, ինչ որ ստվերներ երևացին. Դրանք տղամարդիկ էին և չորսն էին. Նրանք գնում էին արմավենիների միջով, բլուրների երկարությամբ. Մի քանի վայրկյան հետո ստվերներն անհետացան. Ըստ երևույթին, մարդիկ իջան ժայռից և մտան անտառ։
«Չափազանց ուշ է»,
շշնջաց Խենթը, որի գիտակցությունը կարծես թե այդ պահին վերջնականապես պայծառացել էր։
«Քեզ չի կարելի բացատ դուրս գալ, նրանք կնկատեն, դու պետք է թաքնվես թավուտում, այստեղ»,
շարունակեց նա, բռնելով ձեռքս։ Հետո ուժեղ շարժումով ինձ հրեց դեպի կաղնու բունը։
«Սա քո փրկության միակ հույսն է, արագ, բարձրացիր, թաքնվիր այնտեղ, սուս, ոչ մի բառ, մինչև ես վերադառնամ, Խինգլաս»։
Այդ ասելով, իմ տարօրինակ խորհրդատուն ետ գնաց դեպի ծառերի ստվերը, աննկատելիորեն մտավ թավուտը և անհետացավ։ Ես հետևեցի նրա ցուցումին, բարձրացա կաղնու վրա և տեղավորվելով հսկա ճյուղին, ապահովության համար թաքնվեցի Տիլանցիի արծաթափայլ ծաղկաշղթաների ետևը։ Կախվելով ճյուղերից, դրանք կազմում էին թափանցիկ վարագույրի նման մի բան, որն ինձ բոլորովին աննկատելի էր դարձնում։ Իսկ ես խիտ տերևների արանքից տեսնում էի լիճը, ամենայն դեպս այն մասը, որը լուստի լույսով լուսավորված էր։ Սկզբում ինձ թվում էր, թե շատ հիմար դեր եմ խաղում։ Իմ կյանքին սպառնացող թշնամիների հետ կապված այս ամբողջ պատմությունը կարող էր պարզապես մթագնաց ուղեղի երևակայության արդյունք լինել։ Իսկ մարդիկ, որոնց ստվերները ես տեսա, գուցե և հնդկացիներն էին, որոնց սպասում էի։ Ինձ չգտնելով պայմանավորված տեղում, նրանք թերևս ետ գնան։ Իսկ այդ դեպքում ինչ զեկույցով ներկայանամ գեներալին։ Այդ բոլորը և ծիծաղելի էր և անհեթեթ, բայց ինձ համար կարող էր շատ տխուր վերջանալ։ Խորհրդացելով, ես արդեն ուզում էի իջնել ծառից և համարձակվել երևալ եկվորներին, ովքեր էլ որ լինեին նրանք։ Բայց հանկարծ գլխի ընկա, որ առաջնորդները միայն երկու հոգի էին, իսկ ստվերները չորս։ Եվ որոշեցի առայժմ մնալ թաքստոցում։ Իհարկե, առաջնորդերին պաշտպանելու համար կարող էին ուղեկցել նրանց ռազմիկները, որ ավելորդ չէր լինի, եթե նկատի ունենանք նրանց առաջադրանքի դավաճանական բնույթը։ Բայց չնայած այն բանին, որ ստվերներն արագ էին շարժվում, ես կարողացա տեսնել, որ դրանք հնդկացիներ չեն։ Նրանց հագին ոչ երկար հագուստներ կային, ոչ էլ փետրազարդ գլխարկներ։ Նույնիսկ ինձ թվաց, թե նրանք լայնեզր գլխարկներով են, որպիսիք դնում են սպիտակները։ Վերջին ենթադրությունը ստիպեց ինձ ենթարկվել Հաջ Եվայի կարգադրությանը։ Ասենք, ուրիշ հանգամանքներ էլ հաստատեցին իմ այս որոշումը։ Ընդկուհու տարօրինակ պնդումները, դեպքերին իրազեկ լինելը, նրա խորհրդավոր ակնարկները, ինձ հայտնի անձնավորությունների և երեկվա դեպքերի մասին։ Այդ ամենը ծանրու թեթև անելով, ես վճռեցի մնալ իմ դիտակետում գոնը մի քանի րոպե ևս։ Ինձ կարող էին ավելի շուտ նկատել, քան սպասում էի։ Չշարժվելով, գրեթե չշնչելով, ես աչալրջորեն հետևում էի, թե ինչ է կատարվում շուրջս, և ուշադիր որսում էի յուրաքանչյուր ձայն։ Իմ համբերությունը երկար փորձության չենթարկվեց։ Ես այնպիսի բան տեսա և լսեցի, որից մարմնովս սարսուռ անցավ, իսկ արյունը սառեց երակներումս։
5 րոպե հետո համոզվեցի, որ մարդու սրտում կարող է այնպիսի անսահմանափակ չարություն թաքնվել, որի մասին երբեք կյանքումս չէի լսել և նույնիսկ չէի կարդացել գրքերում։ Աչքերիս առաջ իրար ետևից անցան 4 դևեր։ Անկասկած դրանք դևեր էին, որովհետև նրանց հայացքները, բարերը, շարժումները, մտադրությունները, այն ամենը, ինչ տեսա և լսեցի, լիովին արդարացնում էին այդ կոչումը։ Նրանք շրջանցեցին լիճը։ Ես զննեցի նրանց դեմքերը, որ լուսավորված էին լուսնի լույսով։ Արենս Ռինգոլդի նիհար գունատ դեմքը։ Սպենսի չարանենք արծվանման դիմագծերը։ Ուիլյամսի կլոր գազանային մռութը։ Իսկ ո՞վ էր 4-րդը։ Միթե ես զառանցում եմ, կամ գուցե իմ աչքերն են խափում ինձ, միթե այդ բոլորը կատարվում է իրականում, կամ զգացմունքներս են դավաճանում ինձ, գուցե դա միայն պատահական նմանություն է։ Ոչ, 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 սա տեսիլք չէ, սա կենդանի մարդ է, այդ սև գանգուր մազերը, այդ դեղնադարչնագույն մաշկը, այդ կերպարանքը և քայլվածքը, բոլորը նրանն են։ Գտասիրտ աստված, դա նա է, դեղին ջեկը։